Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku škofe iz Valencije, biti blizu ljudem, so žalni telegram svetega očeta Frančiška Donaldu Trumpu za žrtve letalske nesreče v Združenih državah Amerike. Papežovo sožalno pismo ob smrti Anastazija, nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije. Sveti oče, Prosper, Guerange in liturgija, kot jezik cerkve ter izraz vere. Kardinal Guggerotti v Sirijo ponesel bližino svetega očeta.
Svetim očetom so se v četrtek 30. januarja srečali semenišniki in njihovi formatorji, ki pripadajo španski cerkveni provinci Valencija. Spodbudil jih je k služenju ljudem, ki so v lanskoletnih poplavah izgubili veliko. Naše upanje ima ime Jezus. Biti duhovnik pomeni biti drugi Kristus in postati blizu zlomljenim ljudem. Papež Frančišek je v govoru najprej spomnil na smrtonosne poplave, ki so konec oktobra prizadele jugovzhodni del Španije, torej tudi kraje v Valenciji, odkoder prihajajo semenišniki. Kot je dejal, mu ni lahko izraziti svojih občutkov, ko pomisli na božični čas, ki je zagotovo bil netipičen. Bolečina in žalovanje nas kljub svoji krutosti odpirata zaupanje, ki nam omogoča iti naprej, potem ko smo prisiljeni dotakniti se dna in pustiti za seboj vse, za kar se nam je zdelo, da nas podpira. A tega ne moremo storiti sami, saj gre za neizmerno temo, ki ste jo živeli in jo še živite. Je dejal sveti oče in izpostavil nesebično pomoč mnogih ljudi, ki so jih svojo predanostjo znali razsvetliti z božjo nežnostjo. In prav na tem področju ste poklicani, da delate, jim je dejal papež. Podnebni pojav Dana, ki je povzročil katastrofalne hudourniške poplave v Španiji, po papeževih besedah ni netipičen pojav, za katerega samo upamo, da se ne bo več ponovil, ampak je ekstrapolacija tega, kar doživlja vsak človek, ko se sooča z izgubo in se počuti osamljenega, dezorientiranega in potrebuje podporo, da bi lahko nadaljeval. Jezus to jasno pove. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost. V nadaljevanju je papež spregovoril o jubileju posvečenem upanju, kot že večkrat je tudi tokrat poudaril, da upanje ne pomeni optimizma. Človeškega trpljenja je mati zlahka in ljudi tolažiti z določenimi frazami. Naše upanje ima ime, to je Jezus. Bog, ki ni čutil odpora do našega blata in ki je, namesto, da bi nas iz njega rešil, sam postal blato za nas. Biti duhovnik pa pomeni biti drugi Kristus, pomeni postati blato v solzah ljudi. In ko vidiš zlomljene ljudi, kajti v Valenciji so zlomljeni ljudje, ki so izgubili svoje življenje v kosih, jim daj koščke sebe, kot to naredi Kristus v Evharistiji.
Por favor. Dense gratis.
Prosim vas, je še dejal sveti oče, darujte se zastonj, kajti vse, kar imate, ste prejeli zastonj. Ne pozabite se darovati zastonj.
Papež Frančišek je poslal ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu sožalni telegram za žrtve letalske nesreče, ki se je danes 30. januarja zjutraj po srednjeevropskem času zgodilo v Washingtonu. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Spoštovani Donald Trump, predsednik Združenih držav Amerike, Bela hiša, Washington. Potem, ko sem izvedel za trčenje v zraku blizu nacionalnega letališča Ronald Reagan, Washington, izražam svojo duhovno bližino vsem, ki jih je ta tragedija prizadela. Medtem, ko izročam duše pokojnih ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga, izrekam svoje najgloblje sočutje družinam, ki zdaj žalujejo zaradi izgube ljubljene osebe. Molim tudi za tiste, ki so vključeni v prizadevanja za reševanje in na ves narod kličem božanski blagoslov tolažbe in moči. Frančišek. Papež Frančišek je ob smrti njegovega blaženstva, Anastazija nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije, poslal njegovi eminenci metropolito v Korču, vršilcu dožnosti Albanske pravoslavne cerkve, sožalno pismo. Ko sem izvedel za smrt njegovega blaženstva Anastazija, nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije, želim svoje sožalje izraziti vam, članom svetega sinoda, in vsem duhovnikom, menihom, nunam in vernim laikom, ljubljene albanske pravoslavne cerkve. Skupaj zagotovilo mojih molitev, naj mu Bog, naš usmiljeni oče, nakloni nagrado za njegov trud. Vera albanske pravoslavne skupnosti je bila gotovo utelešena v življenju našega dragega brata, čigar goreče pastoralno služenje je pomagalo ljudem, da so po letih od države vsiljenega ateizma in preganjanja ponovno odkrili njeno bogatstvo in lepoto. V zvezi s tem hranim vesele spomine na srečanje z njegovim blaženstvom ob svojem prvem apostolskem potovanju izven Italije. Dragi so mi bili bratski objem in besede, ki so si jih izmenjala ob tej priložnosti. V svojem dolgem življenju ter v svoji duhovniški in škofovski službi je vedno izkazoval globoko predanost evangeliju, s katero je služil Gospodu in ga oznanjal v različnih zemljepisnih in kulturnih okvirih v Grčiji, Afriki in Albaniji. To je počel po zgledu svetega Pavla, ki se je tako posvetil Kristusu, da je mogel reči, vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. S prevzemom odgovornosti za vodenje albanske pravoslavne cerkve je želel prodreti v globino src tistih, ki so bili zaupani njegovi skrbi, zlasti v njihova izročila in identiteto, ne da bi kdaj izgubil občestvo z drugimi pravoslavnimi cerkvami. Obenem se je tudi prizadeval za dobro voljo v dialogu in je spodbujal miroljubno sobivanje z drugimi cerkvami in verstvi. Ob njegovem prihodu v Albanijo so ga nekateri duhovniki sprejeli z velikonočnim pozdravom v grščini Christos Anesti. Sam je odgovoril v albanščini in pokazal gorečo željo živeti s svojim ljudstvom in pričevati o Božji ljubezni, ki premaga vsako temo in zatiranje med tistimi, ki so veliko trpeli. Sedaj, ko se je njegovo zemeljsko življenje končalo, molim, da bi njegovo blaženstvo po usmiljenju vsemogočnega Boga Očeta moglo večno slaviti Sveto Trojico, skupaj z vsemi izpovedovalci vere in pastirji, ki so povsod in vsakem času oznanjali besedo odrešenja.
Ob 150. obletnici smrti benediktinskega redavnika Prosperja Geranžeja se sveti oče s poročilom obrača na opata samostana svetega Petra v Solemu, izpostavlja pomembno karizmo patra Geranžeja ter poudari zlasti njegovo vlogo na področju liturgije in duhovno očetovstvo. Prosper Geranže je živel v 19. stoletju v Franciji. Leta 1837 je ustanovil kongregacijo Solem benediktinskega reda ter postal njen generalni predstojnik in opat samostana svetega Petra v francoskem kraju Solem. Sveti oče izrazi svojo naklonjenost in bližino vsem, ki so svoje življenje posvetili hoji po sledeh tega služabnika cerkve, ali si prizadevajo k širšemu poznavanju njegovega življenja in dela. Spomni, da so prejšnji papeži izpostavljali različne vidike Geranžejeve karizme, ki jo je prejel za izgradnjo celotne cerkve. Njegovo vlogo obnovitelja benediktinskega samostanskega življenja v Franciji, njegovo liturgično znanje v službi Božjega ljudstva, njegovo gorečo pobožnost do srca Jezusovega in Device Marije, njegovo prizadevanje za opredelitev dogme o brezmadežnem spočetju in o papeževi nezmotljivosti ter njegove spise v bran svobode cerkve. Papež Frančišek pa želi poudariti dva posebna vidika te karizme, ki ustrezata dvema trenutnima potrebama cerkve, to sta zvestoba svetemu sedežu in Petrovemu nasledniku, zlasti na področju liturgije ter duhovno očetovstvo. Pater Geranže je bil gotovo eden od prvih snovalcev liturgičnega gibanja, katerega lep sad je bila konstitucija drugega vatikanskega koncila Sacrosanctum Concilium. Zgodovinsko, teološko in ekleziološko odkritje liturgije kot jezika cerkve in izraza njene vere je bilo v središču njegovega prizadevanja, najprej kot škofijskega duhovnika in pozneje kot benediktinskega meniha. To ponovno odkritje je navdihnilo zlasti njegove objave v prid vrnitvi francoskih škofij k enotnosti rimske liturgije in ga spodbudilo k urejanju zvezkov liturgično leto, da bi duhovnikom in laikom približal lepoto in bogatstvo bogoslužja, ki je glavni vir krščanske duhovnosti. Geranger je odločno zatrdil, da je molitev najbolj prijetna Božjemu ušesu in srcu in zato najmočnejša. Blagor tistemu, ki moli skupaj s cerkvijo. Naj torej zgled patra Gerangerja v srcu vseh krščenih prebudi ljubezen do Kristusa in njegove neveste, pa tudi otroško zaupanje in poslušno sodelovanje s Petrom in za Petra, da bo cerkev zvesta svojemu živemu izročilu še naprej dvigala eno in isto molitev, sposobno izraziti njeno edinost, zapiše sveti oče. Drugi pomemben vidik Gerangerjeve karizme, ki ga izpostavi papež, pa je duhovno očetovstvo. Pozoren na to, kaj sveti duh ustvarja v dušah, je Geranger želel le eno – pomagati jim pri iskanju Boga. Njegovo blago in radostno zaupanje v Boga, ki sta ga oblikovala benediktinsko pravilo in slavljenje, se je znalo dotakniti src menihov, ki so se zbirali okoli njega, menihinj, ki so črpale iz njegovega nauka, pa tudi moških in žensk, ki so imeli odgovornosti v cerkvi in družbi, ter zlasti očetov in mater, otrok, malih in ponižnih, ki so iskali njegov duhovni nasvet. Tako v času miru, kot v dneh stiske, so vsi pri njem našli okrepitev in obnovo vere, čut za molitev in ljubezen do cerkve. Na njegov zgled poslušnosti svetemu duhu in služenja navdihuje in vodi številne vernike po poteh gospoda, ki je krotak in v srcu ponižen, še zapiše sveti oče in sklene z molitvijo, da Gerangerjevo delo ne bi prenehalo dajati sadov svetosti vseh vernih ljudeh in da bi ostalo tudi živo pričevanje o rodovitnosti samostanskega življenja v srcu cerkve.
Kardinal Claudio Guggerotti, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, se je od 24. do 29. januarja kot posebni papežev odposlanec mudil v Siriji. Obiskal je mesta Damask, Alep ter Homs in sicer z namenom, da bi tamkajšnjim katoličanom prinesel bližino svetega očeta, ki še naprej moli zanje. Prefekta sta spremljala njegov osebni tajnik pater Emanuel Sabadak in tajnik dikasterija nadškof Jalak. Kardinal Guggerotti je skupaj z apostolskim nuncijem kardinalom Marijem Zanarijem v Damasku in Alepu molil s katoliškimi škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter verniki v posameznih katedralah. Grko-melkitski, maronitski, kaldejski, sirski, armenski in latinski. Srečal se je tudi z voditelji, duhovniki, redovniki in laiki skupnosti ter s tistimi, ki si prizadevajo za spodbujanje karitativnosti v krajevnih cerkvah. 25. januarja na praznik spreobrnjenja apostola Pavla in ob koncu tedna molitve za edinost kristjanov je kardinal vodil Evharistijo v cerkvi svetega Pavla, ki stoji na mestu, kjer je apostol narodov ob srečanju z Jezusom doživel prelomnico v svojem življenju. Med homilijo je dejal, da moramo verjeti, da se bodo na tem svetu tudi tisti, ki so proti nam, spreobrnili, našli pot in razumeli, katera je pot, ki vodi v nebesa. V svojem prvem govoru v Alepu je kardinal poudaril, da je pravičnost dejavna ljubezen in dejavna ljubezen pravičnost. Hkrati je dejal, da je pretresljivo videti, kakšno nasilje je doživela Sirija in revščino, ki jo je leto povzročilo. Dodal je, da ga je papež Frančišek poslal v Sirijo tudi zato, da se zahvali vsem, ki so v ubogih in preziranih prepoznali Jezusa. Hkrati je povabil naj velikodušnost, solidarnost in gostoljubnost postanejo orodje sprave. O temeljni vlogi sirskih cerkva pri odpravljanju razdeljenosti in celjenju ran v družbi je papežev odposlanec govoril tudi na srečanju z duhovniki, redovnicami in redovniki v Melkitski katedrali v Alepu. Dejal je, da je njihova naloga, da pogumno in skrito podpirajo ne le svoje vernike, temveč vse komponente sirske družbe, da bi lahko vsi sodelovali v občutljivem procesu tranzicije. Kardinal je tudi tokrat ponovil besede svetega očeta, da mora biti cerkev v izhodu, da si mora znati umazati roke, biti velikodušna do pomoči potrebnih in ustvarjalna pri predlogih za spremembe. Mladi Sirci, tako kristjani kot muslimani, so po besedah prefekta dikasterija za vzhodne cerkve upanje za prihodnost mirnega in uspešnega sobivanja v tej mučeni državi. Vendar pa potrebujejo podporo, izobraževanje in vključevanje. Škofe in vernike je povabil, naj pripravijo konkretne in učinkovite projekte, ki jih bo mogoče uresničiti tudi s pomočjo svetega sedeža. Pred odhodom iz mesta se je kardinal Gujarati srečal z armenskim pravoslavnim nadškofom v Alepu Aškarjanom. Med bratskim in prisrčnim pogovorom je nadškof podelil svoje skrbi in pričakovanja glede političnega in družbenega razvoja v državi. Poudaril je, da mora biti Sirija dežela, v kateri se bodo vsi kristjani čutili polnopravni državljani. 27. januarja, na dan, ko je Evropska unija podprla postopno odpravo sankcij proti Siriji, se je kardinal Gujarati v Homsu udeležil plenarnega zasedanja sirskih škofov. Kot je dejal monsignor Jacques Murat, sirski katoliški nadškof v Homsu, gre za novico, ki omogoča ponovno upanje, saj so sicer prišli do točke, ko so pogoji za življenje postali nemogoči za prebivalce. Monsignor Murat, nekdani menih samostana Marmuza, ki so ga leta 2015 ugrabili džihadisti, upa, da bo ta odločitev pozitivno vplivala na tranzicijo. Poudaril je, da država potrebuje nov začetek in z odpravo sankcij se bo po njegovih besedah morda lahko začela tudi obnova Sirije. Homs leži natanko na pol poti med Damaskom ter Alepom in danes ruševine jasno govorijo o posledicah 14 let trajajoče vojne. Ena polovica središča in obrobja mesta je zravnana zemljo, druga polovica pa je močno poškodovana. Ne glede na vse pa življenje teče dalje. Kot je za Vatikan News povedala ena izmed prebivalk, ki se je z možem in dvema hčerkama vrnila iz Libanona, z možem zaslužita približno $20 na mesec. Vendar pa štiričlanska družina za dostojno življenje potrebuje vsaj $300. Tako v Homsu kot v Alepu so oblast prevzeli pripadniki milice, ki so prisotni in jasno vidni na ulicah, vendar pa so v provinci še vedno prisotne tudi skupine Al-Kaide. Kot je povedal župnik iz bližine Homsa, se ljudje sedaj ne soočajo z vse splošnim preganjanjem, temveč z nasiljem nad posameznimi krščanskimi družinami z namenom, da bi jih pregnali.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 33. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja 2025 z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski. In pomembno je, da znamo doumeti lepoto in pomembnost teh milostnih srečanj in se jih naučimo zabeležiti v dušo, da jih ne pozabimo. Ohraniti v srcu prijazen nasmeh zdravstvenega delavca, hvaležen in zaupljiv pogled bolnika, razumevajoč in skrben obraz zdravnika ali prostovoljca, obraz poln pričakovanja in strahu, zakonca, otroka, vnuka ali drugega prijatelja. Vse to so luči, ki jih moramo ceniti. In ki tudi v temi preizkušnje ne dajo samo moči, ampak nas učijo pravega čuta do življenja v ljubezni in bližini. Dragi bolniki, dragi bratje in sestre, ki pomagate trpečim, o tem jubileju imate bolj kot kadarkoli svojo posebno vlogo. Vaša skupna hoja je namreč znamenje za vse. Hvalnica človeškemu dostojanstvu, pesem upanja, katere glas sega daleč onkraj sob in postelj v zdravstvenih ustanovah, kjer se nahajate, ter spodbuja in opogumlja v ljubezni sodelovanje celotne družbe, v sozvočju, ki ga je včasih težko uresničiti, je pa prav zaradi tega prijetno in močno, sposobno prinašati luč in toplino tja, kjer sta najbolj potrebni. Vsa cerkev se vam za to zahvaljuje, tudi sam se vam zahvaljujem in molim za vas, ter vas izročam Mariji, zdravju bolnikov, po besedah, s katerimi so se mnogi bratje in sestre obrnili na njo v stiski. Po tvoje varstvo prebežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena devica. Blagoslavljam vas skupaj z vašimi družinami in vašimi dragimi in vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Rim, sveti Janez v Lateranu. 14. januarja 2025.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.